Planetárium.
Kudy chodí vydry říční ze Saska do Čech, co jim na cestách hrozí a jak se jim u nás daří? Nedávno skončený mezinárodní projekt Lutra Lutra představí zoolog Václav Beran.
Pětisté výročí pádu aztéckého města Tenochtitlánu a zároveň celé aztécké říše si už podruhé budeme připomínat s etnoložkou a historičkou Markétou Křížovou.
Chybět nebude obvyklý přehled zajímavostí. Představíme vám knihu měsíce srpna, o kterou si budete moci i zasoutěžit, a čeká vás další z příběhů s jedničkou na konci.
Posloucháte Planetárium, týdeník ze světa vědy a fantazie. Od mikrofonu vás zdraví a hezký poslech přejí Veronika Kindlová
a Frederik Velinský.
Začneme přehledem novinek a zajímavostí ze servisu České tiskové kanceláře.
V severovýchodním Grónsku padl na konci července rekord, když tam teploměry naměřily 19,8 stupně Celsia. Teplé počasí panovalo několik dní, během nichž v oblasti roztálo rekordní množství ledu, denně kolem 8,5 miliardy tun. Z ledovců odteklo každý den tolik vody, že by dokázala pokrýt celý americký stát Florida 5-centimetrovou vrstvou. Podle glaciologů dosáhlo tání v Grónsku obřích rozměrů a v příštích letech se ještě urychlí.
V zoologické zahradě Beauval ve Francii se narodila dvě mláďata pandy velké. Na evropské poměry jde o mimořádnou událost. Rozmnožování pand je totiž velmi složité, protože dospělá zvířata opačného pohlaví se o sebe obvykle příliš nezajímají. Panda velká je vlajkovým zvířetem boje za záchranu ohrožených druhů. Sama na tom už tak špatně není. Ve volné přírodě Číny žije na 1800 pand velkých, dalších 600 v zoo a odchovných střediscích.
Jizersko-horské bučiny byly spolu s dalšími podobnými evropskými lokalitami zapsány na seznam světového přírodního a kulturního dědictví UNESCO jako vůbec první čistě přírodní území u nás. Jde o největší chráněné území Jizerských hor, asi 15 kilometrů dlouhý pás bukových a smíšených lesů na strmých a skalnatých severních svazích od Oldřichova v Hájích po Bílý potok pod Smrkem. Kdo tam byl, ten ví, že lesy jsou to mimořádně krásné.
Výbor UNESCO zařadil nově na seznam světového kulturního dědictví taky takzvaný Dunajský limes, tedy zachovalé části hraničního opevnění Římské říše podél Dunaje. Jde o pozůstatky římských silnic, opevnění vojenských táborů a strážních věží od Německa přes Rakousko po Slovensko. Součástí zápisu je i římský vojenský tábor Gerulata v bratislavské části Rusouce a vojenská pevnost Celemantia u obce Iža v jihoslovenském okrese Komárno.
Naproti tomu známý komplex kamenných kruhů a menhirů Stonehenge v jižní Anglii by o svůj zápis na prestižním seznamu památek UNESCO mohl přijít. Britské ministerstvo dopravy totiž nedávno podpořilo návrh výstavby zhruba 3-kilometrového silničního tunelu přímo pod slavnou megalitickou lokalitou, a to navzdory stanovisku vládního plánovacího úřadu, který stavbu nedoporučil, protože by pravěkou památku trvale a nezvratně poškodila.
O zápis tak už nedávno přišel třeba Liverpool, a to kvůli nové výstavbě v oblasti historického nábřeží na řece Mersey.
My se teď vrátíme z Anglie k nám, do srdce Evropy. V další části dnešního planetária se spolu vydáme po stopách vider.
Koncem loňského roku skončil mezinárodní projekt věnovaný vidrám říčním, malým lasicovitým šelmám, které se už od časů švédského přírodovědce Karla Linného honosí latinským jménem Lutra Lutra.
Stejný název dostal i společný projekt českých a saských přírodovědců. Zabýval se především migrací vider a řešil otázku, do jaké míry souvisí vidří populace na obou stranách hranice oddělené od sebe Krušnými horami.
Ukázalo se, že severočeské vidry ve velké míře pocházejí ze Saska. V úplném bezpečí u nás však nejsou. Co jim tu hrozí? Povídali jsme si o tom loni v prosinci a dnes si to povídání zopakujeme. Planetáriem vás i nadále provázejí Veronika Kindlová
a Frederik Velinský.
Jak už jsme řekli, projekt Lutra-Lutra se zabýval především migrací vider říčních mezi Saskem a severními Čechami. Opravdu jsou vidry tak velcí cestovatelé, že pro ně Krušné hory v podstatě nejsou překážkou?
O tom jsem si povídal se zoologem Václavem Beranem z Muzea města Ústí nad Labem.
Opravdu se to nezdá, ale vidra je velký cestovatel a hlavně vidra musela znovu osídlit území, odkud zmizela, protože v průběhu minulého století vidra vymřela na velké části České republiky, zmizela kvůli poškozenému životnímu prostředí, znečištěným řekám, vlastně díky tomu také ubyly ryby, její potrava. A vidra nám zůstala pouze na několika málo územích a postupně, jak se zlepšovala kvalita vody v 80. letech a potom po revoluci a vlastně i její ochrana, tak vider postupně přibývalo, ale tady právě severozápadní Čechy zůstávaly jednou z nejpozději kolonizovaných oblastí. A nás také zajímalo, proč se tak stalo a trošku jsme se domnívali, že to je tím, že ta tradiční oblast výskytu vider jižní Čechy není už dobře migračně propojená právě tady s námi díky velkým změnám v krajině, zemědělství, regulaci toků a podobně. A proto jsme iniciovali tento mezinárodní projekt spolu s německými kolegy a partnery z Alka Wildlife. Jsme vlastně byli podpořeni z dotačního titulu Ahoj sousede, halo Nachbar, který právě podporuje takovéto přeshraniční intenzivní projekty, kde se hodně spolupracuje, navazuje se spolupráce i do budoucích let. A využili jsme tohoto dotačního titulu, aby jsme objasnili, jak to tedy s vidrami tady u nás v severozápadních Čechách je, odkud k nám přišli a jak se jim tady teď daří.
Takže to znamená, že pravděpodobně ty naše vidry jsou původem saské vidry.
Podařilo se nám to už prokázat, už máme většinu výsledků. A my jsme i sbírali vidří trus a také tkáňové vzorky uhynulých vider. Většina z nich zemřela na silnicích, jak v Německu, tak v České republice. A právě z těchto vzorků kolegové ze Senckenberg univerzity v Německu dělali analýzy DNA, aby jsme právě odhalili ten původ té populace. A opravdu se ukazuje, že naprostá většina vider tady u nás v severních Čechách je původem z Německa. Podařilo se také prokázat tu provázanost, že vidry migrují přes Krušné hory, protože jeden jedinec, který byl zaznamenán nahoře u nás v Krušných horách v Čechách, tak geneticky blízce příbuzný jedinec, pravděpodobně sourozenec, byl zaznamenán v Německu u řeky Schopau. Tam evidentně ty vidry komunikují a komunikují i s českou stranou, protože ty české geny jsou tu taky, ale pravděpodobně tedy byla ta oblast kolonizována z Německa.
Jak velká jsou ta teritoria, dá se to odhadnout?
Teritoria u vider záleží hlavně na potravě, ona se musí ve svém teritoriu uživit, takže v jižních Čechách jsou ta teritoria mnohem menší než tady u nás na severu, kde máme mnohem méně rybníků a vodní toky jsou zde často hrubě poškozeny a tudíž té potravy rybí tady není tolik, takže můžeme počítat, že tady u nás v severních Čechách jsou to kilometry až nižší desítky kilometrů toků na jednu vidru.
Podařilo se zmapovat migrační trasy, kudy chodí?
Na tom jsme pracovali velmi intenzivně, abychom zmapovali to prostředí, jeho průchodnost a to, jak vidry vlastně to prostředí využívají, takže jsme nahoru do Krušných hor vyráželi i v zimě na vřesoviště rašeliniště, aby jsme zjistili, jestli vidry prochází i v zimě, dohledávali konkrétní přecházející rodiny. V tomto nám moc nepřálo počasí. Zimy byly dost nevyspytatelné a většinou, když už přišel sníh, tak ho bylo hodně a vidry se z té oblasti stáhly, ale pomocí mapování prostředí a sběru trusu velmi dobře víme, že vidry migrují opravdu po těch potocích z Německa až do vrcholových partií Krušných hor a potom přebíhají na naší stranu, takže podařilo se to prokázat na Flajském potoce, podařilo se to prokázat i tady přímo nad Ústím nad Labem. Ta průchodnost z Německa je bezproblémová, na německé straně to prostředí je mnohem lépe zachované než u nás, ty řeky jsou tam pozvolnější, nejsou zdaleka tak poškozené lidskou činností a vlastně plynule navazují na nížinu, zatímco u nás ta situace je zcela odlišná, tady se nachází nádherné toky v Krušných horách s čistou vodou zachovalé bez příčných překážek. Potom prudce spadnou z Krušných hor a to, co je vlastně dole pod Krušnými horami, co se říční sítě týče, by z hlediska vider šlo nazvat Armagenodem nebo vlastně zničeným prostředím. Díky těžbě a intenzivnímu průmyslovému využití této krajiny jsme vlastně tady všechno převrátili z hůru nohama. Takže ta říční sítě je úplně zpřetrhaná, je tam spousta příčných překážek. Pro vidry to až takový problém není, oni dokážou leccos přeběhnout po suchu, ale ukazuje se to jako klíčový problém pro ryby, které vlastně z těch nižších partí se nedokážou dostat zpátky do vyšších částí těch horských potoků. A pokud nastane sucho, jak se to v posledních letech děje, tak dochází k paradoxu, že sice nahoře na Krušných horách máme krásně čistou vodu, ale je úplně bez ryb.
Ryby jsou hlavní položkou na vydřím jídelníčku. Pokud je vodní tok na ryby chudý, vydry se v něm neuživí a musí se vydat na novou štaci.
Putování krajinou je však pro ně, ať už v Německu nebo u nás, spojené s řadou nebezpečí. Tím největším jsou podle zoologa Václava Berana silnice a motorová vozidla.
Samozřejmě vydry jako rybožravý predátor jsou ohroženy přímým lidským pronásledováním, což tady v severních Čechách opravdu není takový problém, že rybníkářství tady není tradiční. A z těch příčných překážek opravdu zde jsou nejhorší ty silnice, protože jakmile řeka nebo potok vede pod silnicí a není tam suché podmostí, to znamená, že tam není suchý břeh, po kterém by vydra mohla přeběhnout pod tím mostem, ale musí plout jenom vodou, tak oni se velmi často bojí, vyhodnotí to jako nějakou past nebo nebezpečné místo a raději tu silnici přebíhají horem. A potom velmi často dojde k tomu, že ta vydra je sražená a na místě hyne. Ale nebezpečné mohou být i elektrárny vodní, které vlastně tvoří příčné překážky a často jsou pod elektrárnou opevněny. A pokud je to v městské zástavbě, tak ta vydra nemá kudy vlastně tu řeku přeběhnout. Krásným příkladem je přímo v Ústí nad Labem Střekovské Zdymadlo. Velká překážka pro vidru, která z obou stran je lemována železniční tratí vysokými opěrnými zdmi a silnicemi, takže vlastně ta vidra se tam zastaví a nemá kudy přejít. Takovéto překážky najdete i na mnohem menších tocích, třeba Jílovský potok je vlastně velmi silně regulován, nebo Bílina na mnoha úsecích, třeba ve městě Bílina. Ale máme tady v severních Čechách mnoho dalších paradoxů. Ta říční síť opravdu dostala hodně zabrat, takže třeba i řeka Bílina je v takzvaném Ervěnickém koridoru 4 km vedena pod trubím. To je věc, která je pro vidru i ryby absolutně neprůchodná. Navíc na konci je vodní elektrárna, tak tam by to špatně dopadlo. Takže takovýchto míst je více, ale pro vidru naštěstí většina z nich jde nějak obejít, pro ryby je to horší.
Zabývali jste se taky v rámci toho projektu tím, jak řešit tyhle ty problémy, pomáhat vidrám, aby mohli překonávat překážky snáze?
Cílem tohoto projektu bylo hlavně zjistit ty základní údaje o tom, odkud vidry přišly, jak prostředí využívají a zmapovat právě ty rizikové faktory. A jejich zabezpečování bylo jenom dílčím okrajovým cílem. Doufáme, že to bude otázka nějakého dalšího projektu, ale samozřejmě jsme se také snažili vidrám pomoct a nastartovat tu spolupráci, takže s Povodím Ohře už se podařilo vlastně navázat komunikaci a tu spolupráci opravdu rozhýbat, takže teď vlastně budeme zabezpečovat jeden most na drobném toku jižně od města Most, kde chceme nainstalovat v podmostí lávku, aby vidry právě mohly bezpečně probíhat pod silnicí. Odstranili jsme některé nebezpečné ploty, které vlastně vedly až do koryta toku nezákonně, samozřejmě, protože to je i povodňová překážka, takže tam po konzultaci s Povodím Ohře jsme ty ploty odstraňovali, aby ten tok zůstal průchodný. Kolegové na německé straně dělají i další opatření, odstraňovali některé nepůvodní druhy rostlin na březích a také zrevitalizovali jeden drobný rybníček. A v budoucnu bychom chtěli s těmito opatřeními pokračovat, hlavně tedy zabezpečovat tu průchodnost pod silnicemi pro vidry. Jsou to často drobná opatření, finančně poměrně nenáročná, jde o to do toho podmostí umístit nějaké kameny, nainstalovat tam dřevěnou lávku, takže je to pár korun, ale je potřeba vždycky to mít všechno vyřešené v souladu se všemi vlastníky a uživateli, domluveno s Povodím Ohře, případně s ředitelstvím silnic a dálnic a podobně, takže je to déle trvající proces, ale finančně bychom mohli vidrám pomoci za velmi málo korun poměrně významně.
Jak vypadá ta populace v současnosti? Dá se nějak odhadnout, kolik vider tady v pohraničí je?
Přesná čísla my z tohoto projektu jsme nezjišťovali, na to slouží naše jiné aktivity jako mapování republikového rozšíření, případně zimní sčítání na sněhu. Co víme je, že tady pohraničí je už obsazeno plošně. Vidry se tady vyskytují prakticky na všech vodních tocích, některými tady jenom probíhají, protože jsou bez potravy, ale vlastně vidru můžete dneska potkat i v centru Ústí nad Labem, na řece Bílina, na Laby, případně i v dalších městech a i na drobných říčkách a potocích. Velmi si oblíbily i nově vzniklá jezera pod Krušnohoří po těžbě hnědého uhlí, takže třeba Milada se stala velmi oblíbeným místem pro vidry, je tam krásný litorální porost, je tam zdravá, silná rybí populace, takže vidry to tam milují.
Na projektu Lutra Lutra spolupracovali kromě badatelů z Muzea města Ústí nad Labem a neziskové společnosti Alka Wildlife jako vedoucí partneři němečtí přírodovědci ze svobodného státu Sasko, konkrétně z AG Naturschutz Institut Region Dresden.
Naši vědci si mezinárodní spolupráci pochvalují.
Spolupráce probíhala výborně, mnohokrát jsme se sešli v terénu, sladili jsme si metodiku, aby jsme vlastně ta data sbírali shodným způsobem. V tomto případě to bylo tak, že jsme spíš naše německé kolegy zaučovali, protože my máme s vidrami mnohaleté zkušenosti v České republice, intenzivně se jim věnujeme a jejich poznání bylo velmi kusé, ale právě kvůli tomu jsou tyhle ty přeshraniční projekty realizovány, aby se ty týmy obohacovaly. My jsme se zase naučili spoustu věcí o genetických analýzách a organizaci práce, a němečtí kolegové vlastně díky projektu velmi dobře se zapracovali v terénních pracích, takže nakonec, byť si mysleli, že to nebude možné zmapovat celé to vhodné biotopové území na německé straně, tak se jim to podařilo skvěle, takže spolupráce byla opravdu super.
Důležitou součástí toho projektu byla a taky měla být osvěta, akce pro veřejnost. Co z toho se nakonec podařilo uskutečnit?
Na začátku jsme stihli takovou drobnou konferenci nebo workshop vlastně o této problematice, který byl organizován v Drážďanech. Velmi nás překvapilo, kolik přijelo lidí, že opravdu zájem na německé straně byl velký. Byla plná kapacita sálu. Následně jsme vydali různé letáky, propagační materiály, které také poměrně, i přesto, že ta cílová skupina tady, rybáři a podobně, je poměrně malá, tak měli značný úspěch. A nyní vlastně největším vrcholem té propagace tady na české straně tvoříme výstavu Ich bin ein Vidra, aneb jak Vidra přes hranici přišla. Původně to měla být pouze malá fotografická výstava, 50 fotek, ale tím, že jsme byli nuceni zrušit konferenci, tak jsme na poslední chvíli přesunuli i část finančních prostředků a i naše plány, takže výstava bude, myslím si, velmi líbivá. Nebudou to jenom fotky, ale i mnoho preparátů. Uvidíte tam spoustu vider v různých polohách, ale i jejich potravu, ryby. Budou tam živá akvária, bude tam samozřejmě i promítání vidříska, ten nemůže na takovéto výstavě chybět a spousta doprovodných aktivit pro děti, tak určitě vás zvu. Je ale koncipována tak, že to bude výstava putovní, potom by měla putovat jak tady v severozápadních Čechách, tak v německém Sasku, je samozřejmě dvojjazyčná.
Projekt Lutra Lutra vám představil a na výstavu Ich bin ein Vidra, aneb jak Vidra přes hranice přišla, vás pozval zoolog Muzea města Ústí nad Labem Václav Beran.
Jak jsme řekli, náš rozhovor vznikl v prosinci loňského roku. Vidří výstava byla mezitím otevřena a stále je v Ústeckém muzeu k vidění, a to až do konce listopadu. Vřele doporučujeme.
Teď už vás v Planetáriu čeká naše pravidelná rubrika věnovaná kulatým výročím.
Uslyšíte srpnový příběh s jedničkou na konci, který pro vás opět připravila kolegyně Veronika Kindlová.
Srpnový příběh s jedničkou na konci bude patřit asi nejznámějšímu obrazu západní civilizace Leonardově Moně Líze. Na jeho ohromné popularitě má kromě umělecké a kulturní hodnoty svůj podíl také krádež, ke které došlo před 110 lety. Tehdy 21. srpna 1911 Mona Lisa zmizela ze svého místa v pařížském Louvru, který tehdy nebyl ani zdaleka takovým turistickým magnetem, jako je dnes. S obrazy se tehdy často manipulovalo kvůli čištění a proto trvalo mnoho hodin, než pracovníkům muzea došlo, že Leonardovo dílo bylo ukradeno. Byl povolán proslulý detektiv Louis Lepin, který po pečlivých výsleších a pátrání vydedukoval, kdy přesně byl obraz uloupen a že ho musel odnést člověk, který se v muzeu vyznal a dokázal zručně zacházet s rámy a zasklením. Byli proto prověřeni všichni pracovníci Louvru a později i zaměstnanci firem, které někdy pro obrazárnu pracovali. Všechno bez výsledku. A to přesto, že pachatel po sobě zanechal otisk prstu. Detektiv Lepin se domníval, že zlodějem obrazu musel být někdo, kdo rozumí umění. Proto byl časem vyšetřován dokonce i Pablo Picasso nebo Guillaume Apollinaire. Bezvýsledně. Lepinovo pátrání bedlivě sledoval tisk, který tak bez děky široké veřejnosti představil i Monu Lízu. Dlouhé měsíce se nedařilo s případem pohnout. Mona Lisa byla proto vypuštěna ze seznamu obrazů Louvru a na její místo byl zavěšen obraz od Camilla Corotta. Až po více než dvou letech, v prosinci 1913, se Alfredu Gerimu, obchodníkovi s obrazy z Florencie, ozval jakýsi Vincenzo Perugia a nabídl mu ke koupi za nízkou cenu Leonardovu Monu Lisu. Gerry si přizval na pomoc svého přítele, ředitele florenské galerie Deli Uffizi, a dal si s Perugiem schůzku, aby jim obraz ukázal. Jaké bylo jejich překvapení, když zjistili, že ten prostý člověk jim skutečně nabízí Leonardovo dílo. Pak už jen stačilo informovat policii a ta Perugia zatkla. Z toho, co Vincenzo Perugio později vypověděl, musel mít detektiv Lepin patrně dosti smíšené pocity. Vincenzo Perugio byl italský dělník, který se vystěhoval do Francie za lepším živobytím. Jeden čas v Louvru pomáhal při zasklívání obrazů. A přitom si říkal, jak je to nespravedlivé, že zatímco k němu jako k imigrantovi se Francouzi chovají opovržlivě, mistrovskými díly jeho krajanů se chlubí. A tak se rozhodl, že jeden z italských obrazů ukradne a dostane zpátky do Itálie. Původně měl zálusk na obraz Parnas od Andrei Manteni, ale ten byl moc veliký a tak nakonec sebral nevelkou Monu Lisu. Nedlouho po loupeži byl i Vincenzo Perugio vyslýchán Lepinovými muži. Zdál se ale příliš hloupý na to, aby obraz ukradl, takže mu ani nebyly sejmuty otisky prstů a policie se jim přestala zabývat. Muzeu Louvre se ale celý příběh bohatě vyplatil. Jednak vedení muzea si uvědomilo, že musí nevyčíslitelné hodnoty, o které pečuje, pořádně zabezpečit. Ale hlavně se začaly hrnout davy návštěvníků, kteří chtěli vidět ten úžasný ukradený obraz.
Texty pravidelných rubrik najdete v plném znění na našem webu.
Rozhovory z pořadu se tam nacházejí také, především ve zvukové podobě a částečně i v textovém přepisu. Naše adresa je rozhlas.cz/planetarium.
Na webu najdete i naši soutěž.
V srpnu budeme hrát o knihu Karel Absolon, objevitel, manažer, vědec.
Nebýt Karla Absolona, nejezdili by lodičky po řece Punkvě až na dno propasti Macocha. Světová věda mohla být chudší o Venuši z Věstonic a v Brně by nestál pavilon Antropos s expozicí věnovanou nejstarším dějinám člověka, ozdobenou modelem mamuta v životní velikosti, na jehož výrobu přispěli prezident Masaryk i průmyslník Baťa. Karel Absolon byl osobností nepřehlédnutelnou až kontroverzní. Snad i proto se první řádné biografie dočkal až letos, 61 let po své smrti. Sepsali ji speleolog Petr Zajíček a dva archeologové, Martin Oliva a Petr Kostrhun, jejichž profesní život byl řadu let spjatý právě s ústavem a pavilonem Antropos. Výpravnou publikaci Karel Absolon, objevitel, manažer, vědec s bohatým obrazovým doprovodem vydalo nakladatelství Akademia. Absolonovým dědečkem byl otec moravské archeologie Jindřich Vankl, který svůj největší objev učinil v jeskyni Bíčí skála. Jeskyně od počátku přitahovali i jeho vnuka, své první výzkumy věnoval jeskyním živočichům, na Moravě, ale také na Balkáně. Jak píše Petr Zajíček, biospeleologické dílo Absolonovo je významné, rozsáhlé, v souborné podobě však nikdy nepublikované. Karel Absolon se pak začal více věnovat jeskyním jako takovým, počínaje bohatýrskými výpravami na dno Macochy, ponořil se zcela do tajemství ponorné říčky Punkvy a po objevu punkevních jeskyní i do problému zpřístupnění dna slavné propasti veřejnosti, což nakonec s pomocí trhaviny, dnes něco zcela nemyslitelného, dokázal. Martin Oliva ve své kapitole shrnuje Absolonovy archeologické aktivity, především v Dolních Věstonicích a jeskyni Pekárně. Tady je dlužno poznamenat, že skvělé objevy, které díky tomu spatřili světlo světa a kterými se Absolon rád chlubil, učinili především jeho spolupracovníci. On sám lokality příliš nenavštěvoval, záznamy o výzkumech si nevedl, za to vytvářel pozoruhodné modely vývoje paleolitických kultur na Moravě, které i pod tíhou přibývajících objevů odmítal měnit. Ve svých omylech tvrdošíně setrvával. Co Karlu Absolonovi upřít nelze, jsou jeho manažerské schopnosti, o kterých píše Petr Kostrhun. V očích veřejnosti dokázal sebe sama obklopit aureolou vynikajícího učence a objevitele. O svých objevech zveřejňoval populární články doma i v zahraničí. Z moravského paleolitu udělal světové téma. Udržoval kontakty s umělci, vědci, politiky, osobnostmi veřejného života. Za svým cílem šel často tvrdě, takže si získal řadu odpůrců a nepřátel. Jak píše Petr Kostrhun v závěru knihy, Karel Absolon zanechal budoucím generacím nesmírné množství nálezů, dokumentů a objevů zpřístupněných dnes veřejnosti. Ačkoliv cesta k jejich získání či uskutečnění byla občas kostrbatá a Absolonovy interpretace výsledků jeho vlastní práce často násilné, nekritické či nadnesené, v konečném součtu lze hovořit o velkolepém životním díle, naplněném usilovnou prací. Nová kniha pánů Zajíčka, Olivy a Kostrhuna, obsahující i kompletní Absolonovu bibliografii, je toho důkazem.
Knihu o Karlu Absolonovi můžete získat, pokud správně zodpovíte naši otázku.
Nejslavnějším nálezem z výzkumů Karla Absolona v Dolních Věstonicích je samozřejmě soška věstonické Venuše. Napište nám, kdy přesně byla objevena a kdo ji vlastně vykopal, protože sám Absolon to nebyl.
Kde vlastně v době nálezu pobýval? I to nás zajímá.
Své odpovědi posílejte na adresu planetarium@rozhlas.cz. Máte na to čas do neděle 22. srpna. Hodně štěstí.
A nás teď čeká druhá část vyprávění o pádu Aztécké říše.
Před 500 lety si španělští dobyvatelé v čele s Hernánem Cortésem podrobili velkolepou Aztéckou říši, která ovládala velkou část dnešního Mexika.
Centrem říše bylo město Tenochtitlán, postavené na ostrově v jezeře Texcoco. Město i jezero během staletí převrstvila současná metropole země, Ciudad de México.
Španělé se o bohaté říši Aztéků dozvěděli od Májů sídlících na Yucatánu. Sám Hernán Cortés získal neocenitelné informace od původem aztécké dívky Malinche, majské otrokyně, která se stala jeho tlumočnicí i milenkou.
O tom, že Španělé přicházejí, Aztékové věděli. Asi je nepokládali za bohy, jak se říká. Měli o sobě vysoké mínění a na Evropany se dívali trochu skrz prsty. Právě to se jim asi vymstilo.
Planetáriem vás stále provázejí Frederik Velinský
a Veronika Kindlová.
Když Cortés s několika stovkami svých mužů v roce 1519 došel k Tenochtitlánu, pohled na město jej doslova omráčil. Jak vypadalo?
To víme docela dobře, říká Markéta Křížová ze střediska Iberoamerických studií Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze.
To město tedy se rozkládalo na ostrově, s pevninou je spojovaly tři hráze a dva vodovody. To město bylo takové pestrobarevné, protože domy byly omítnuté vápenou omítkou, která byla pomalovaná. V tom městě, zejména v jeho centru, byly pyramidy, struktury veřejné, na kterých byly umístěné chrámy, před nimi byla prostranství. V samotnému centru dominovala největší pyramida a na ní byly dva chrámy. Chrám boha Vicilopochtliho, což byl válečnický bůh Aztéků, a chrám boha Tlaloka, což byl tradiční bůh deště, plodnosti, vlastně zemědělské božstvo. Bylo tam spousta jiných chrámů. To město bylo protkáno kanály, bylo vlastně hodně podobné, řekněme, Benátkám. Jednotlivé jaksi sídelní struktury, ty paláce významných osob, byly obklopené zahradami. To město bylo velmi čisté. To ty Španělé jako ohromilo, protože oni byli zvyklí na Sevillu, zvyklí na jiná města, která v téhleté době prostě byla páchnoucí, špinavá a tak dále. A tady v tom městě byly třeba speciální kanály na odvod splašků, byla tam udržována čistota a zároveň v tom městě, a to taky Španěli jako překvapilo, nebyli žebráci, nebyli tam nějaké jako vyloženě utlačované skupiny. Všichni ti obyvatelé se zdáli žít v harmonii a v klidu.
Brzy po svém příchodu do Tenochtitlánu se měl Hernán Cortés osobně setkat s aztéckým panovníkem Moctezumou II.
Jak toto setkání probíhalo, nevíme. Muselo být přátelské, jinak by Aztékové španělské vojáky do města asi jen tak nepustili. A nejen to.
Moctezuma je ubytoval ve svém paláci, několik měsíců je hostil a těch několik měsíců Cortés využil k tomu, aby se podrobně seznámil s fungováním aztécké říše, aby pochopil, jak funguje správa Tenochtitlánu, jaké jsou metody aztéckého válečnictví a zároveň, aby si uvědomil, že skutečně ti jeho vojáci, kterých bylo tady pár set, ale dokonce ani ne všichni Španělé, tam byli i třeba Indiáni z mexického pobřeží jako pomocníci těch Španělů, takže jako nemají šanci při nějakém otevřeném útoku. A on se nakonec rozhodl na to jít přesto, že Moctezumu zajal. Víceméně ho uvěznil v jeho vlastním paláci. Nějakou dobu vládl jeho jménem a postupně se ho pokoušel přinutit, aby se stal vazalem španělského krále. Jestli k tomu skutečně došlo nebo ne, to vlastně nevíme, ale víme, že o tom existuje notářský zápis. Což je důležité, protože v okamžiku, kdy se tedy Moctezuma dobrovolně stává vazalem španělského krále, tak je tím jakoby stvrzená existence aztécké říše jako samostatného politického celku. Španělský král tím, že tu podřízenost přijímá, tak zároveň uznává předchozí samostatnou existenci a uznává, že Moctezuma byl legitimním vládcem a že i jeho potomci jsou jeho legitimními dědici. A to je důležité, protože při procesu dobývání amerického území ti španělští dobyvatelé sice mohli získat půdu, ale nemohli získat jako dědičnou. Mohli získat jenom doživotně. Pak ta půda přecházela zpátky na španělského krále, který byl tedy vlastníkem celého toho území. Jedinou výjimkou byli právě potomci těch původních panovnických rodů, kteří měli nárok na pozemky v dědičné držbě. Tímhletím symbolickým aktem, který tedy se nemusel stát, ale prostě Španělé tvrdili, že se stal, velmi stoupla cena ženských příslušnic Moctezumovy rodiny, které se rázem staly velmi lákavými nevěstami pro Španěly, protože skrz ně ty Španělé se mohly dostat k těm pozemkům a předat je svým potomkům. My jsme zapomněli na jednu důležitou věc. Cortés se vydal dobývat majské území, čili odplul z ostrova Kuby protiprávně. On původně byl tou výpravou pověřen, pak se pohádal s místokrálem ostrova Kuby Velázquezem a ten mu zakázal odjet. A Cortés neuposlechl tohoto příkazu a odjel. Proto věděl, že musí uspět. A proto taky, když se mu nedařilo u Májů, vydal se do aztécké říše. Ale Velázquez za ním vyslal trestnou výpravu. A Cortés ponechal Moctezumu v zajetí pod dohledem svých důstojníků a sám se vydal k pobřeží, aby tedy čelil té trestné výpravě. Střetl se španělskou výpravou, porazil ji a přetáhl většinu těch řadových účastníků na svou stranu, tím posílil své jednotky a vracel se zpátky do Tenochtitlánu. Ale v tuhle chvíli se situace radikálně zhoršila, protože zatímco Cortés byl v mezích možností velmi rozumným člověkem, tak jeho důstojníci neměli jeho zábrany. Španěli velmi dráždili aztécké obětní obřady a Cortésův důstojník Pedro de Alvarado nechal naprosto zbytečně zmasakrovat asi stovku aztéckých šlechticů, kteří se účastnili nějakého náboženského obřadu. Samozřejmě s argumentem, že to tedy je modloslužebnictví a tak dále. A tím ta nálada ve městě, která už byla docela špatná po tom zajetí Moctezumy, tak se samozřejmě velmi zhoršila. Aztékové nechali Cortése přijít zpět do města v červnu roku 1520. V zápětí obklíčili ten palác a rozhodli se Španěli zlikvidovat. V tomto okamžiku umírá Moctezuma, nikdo vlastně neví jak. Pozdější indiánská svědectví říkají, že ho zabili Španělé. Španělé tvrdí, že ho zabili Indiáni, že prostě když vystoupil na střechu paláce a chtěli je uklidnit, tak po něm začali házet kamení. Některá svědectví říkají, že prostě Moctezuma už nechtěl žít, že viděl, jak se jeho svět hroutí. V každém případě tedy Moctezuma umírá, což je problém, protože Španělé ztrácejí cenného rukojmí. Přichází takzvaná smutná noc, noče tristé, kdy vlastně Aztékové zaútočí a Španělé utíkají. Utíkají i se svými naloupenými poklady, které tady většinou utonou v těch kanálech, které protínají město. Ten útěk Španělů je za cenu obrovských obětí. Cortésovi se uniknout podařilo. Podařilo se uniknout asi čtvrtině jeho mužů. A v tomto okamžiku já Cortése nemám moc ráda, protože samozřejmě je to dobyvatel, který zničil obrovskou civilizaci, ale v tuto chvíli on osvědčil vlastně svou obrovskou vůli. On se prostě musel vrátit jako vítěz. Cortés se stáhne mimo bezprostřední dosah aztéckého hlavního města, přeskupí své jednotky, přidá k ním další, protože v tu dobu už jako do toho Mexika přicházeli španělští dobrodruzi z Karibiku, kteří se doslechli o Cortésových úspěších. Změní taktiku, rozebere děla, přenese je přes hory a pak je umístí na loďky, takže vlastně může to město astécké ostřelovat z kanálů a po několika měsících teda toho přeskupování oblehne hlavní město a začne na něj útočit. Aztékové mezitím si zvolí nového vůdce, ale ten v zápětí umírá a pak si zvolí ještě jednoho, který teda vede obranu, Cuauhtémoc, ale v tuto chvíli Aztéky decimují nejenom teda ty španělské útoky, ale především je začne decimovat epidemie neštovic, které Španělé zavlekli na americkou pevninu. To je to, co po těch několika měsících obléhání ty Aztéky zničí. A ten vůdce Cuauhtémoc, když už opravdu ta situace je taková, že v tom městě není co jíst a není kam pohřbívat mrtvé, tak se jde vzdát Španělům a požádat je, aby ušetřili tedy jeho podané.
Aztécký Tenochtitlán padl 13. srpna roku 1521. Jak si Španělé v dobytém městě počínali? Co se stalo s jeho obyvateli a čelními představiteli, kteří přežili?
Zejména s astéckou elitou to nedopadlo dobře, říká etnoložka a historička Markéta Křížová.
Cuauhtémoc se tady Cortésovi vzdá. Cortés v té první chvíli ho samozřejmě ujistí, že mu nic nehrozí, nicméně v zápětí ho nechá mučit, aby mu prozradil, kam ukryl zlato, a po nějaké době ho nechá popravit za údajnou přípravu vzpoury a tím vlastně se snaží zlikvidovat celý ten vládnoucí rod. A mimochodem tedy manželku Cuauhtémoca si nějakou dobu nechá jako svou milenku a ta dívka mu vlastně porodí dceru, než ji Cortés provdá za jednoho ze svých mužů. V tomhle tom opravdu Cortés se vůči astéckému panovníkovi a jeho manželce zachoval velmi brutálně. Nicméně zároveň toto je vlastně stvrzení španělského vítězství a Cortés se v zápětí snaží tu situaci co nejvíc normalizovat. On si uvědomuje, že skutečné bohatství Mexika nespočívá v jeho zlatu a stříbru, ale v orné půdě a v pracovní síle Indiánů. Čili Cortés zastaví zbytečné vraždění, snaží se nastavit nějaká pravidla pro soužití. Samozřejmě trvá na aktivitě, čili v první chvíli jsou buď to zlikvidováni nebo minimálně vyhnáni kněží. Aztécké město je tedy přebudováno, ale co je důležité, Cortés vlastně na jeho místě vybuduje nové hlavní město, kolonie Nové Španělsko. Čili Cortés sám ukazuje na návaznost mezi Aztéckou říší a tou novou španělskou kolonií. Nechá vlastně srovnat se zemí, skoro to původní město využije trosky z rozbitých, z rozstřílených budov na zasypání kanálů a na tom tedy je postaveno to hlavní město vlastně na místě aztéckého hlavního chrámu, té hlavní pyramidy vyroste katedrála, která je jedna z největších a nejvýstavnějších v Latinské Americe.
Když se podíváme na mexické události léta roku 1521 dnešníma očima, co skutečně ve výsledku získal Cortés svým tažením? A co získalo Španělsko?
Cortés sám toho za stolik nezískal. On se velice brzo taky ocitl v nemilosti, byl odvolán z Mexika, pak dožil ve Španělsku. Samozřejmě získal pověst jaksi velkého dobyvatele. Španělsko získalo obrovské území, to psal i Cortés v dopisech, kdy králi Karlu V. připomínal, že pro něj dobyl území, které jenom rozlohou je větší než celé Španělsko. Španělé získali území, které nejenom, že přinášelo drahé kovy, objevili prostě nové, dosud neznámé stříbrné doly jižně od hlavního města Aztécké říše, ale především tedy se rozvíjela zemědělská kolonizace, čili byly zakládány plantáže, byly pěstovány nové plodiny. Americké bohatství z Aztécké říše a později z Inské způsobilo velkou hospodářskou krizi ve Španělsku. Inflaci, obrovský nárůst cen, potravin a tak dále. Navíc tedy španělští králové to americké zlato vesměs utopili ve válkách o Itálii a ve válkách s Francií a v dalších. Takže Španělsko za stolik na tom nevydělalo, ale samozřejmě ta zámořská kolonizace obecně a kolonizace Nového světa speciálně byla obrovským podnětem pro rozvoj celé Evropy, pro rozvoj ve všech oblastech. Ať už se jednalo o technologie, samozřejmě počínaje stavbou lodí, rozvíjí se pěstování plodin, které Evropané do té doby neznali. Kakao, indigo, které vlastně se používalo na barvení látek. Tyhle plodiny je potřeba nějakým způsobem zpracovávat. Rozvíjí se samozřejmě třeba finanční systémy, rozvíjí se bankovnictví, pojišťovnictví a tak dále. Evropané si zároveň uvědomují, že to, co bylo pro ně celým světem, to znamená, jak si evropský kontinent, je vlastně jenom maličkou součástí obrovské mozaiky národů, kultur. Tohle bylo velikým podnětem pro rozvoj evropského myšlení. Samozřejmě renesance umožnila zámořské objevy. To byl ten výchozí vlastně myšlenkový model, ale právě zase ten renesanční systém myšlení se významně obohatil díky těm zámořským objevům. Pro mě opravdu to dobytí Mexika je ten základní mezník, vlastně mnohem důležitější než Kolumbovo přistání v Novém světě, protože Kolumbus otevírá cestu, ale vlastně to skutečné setkání Evropy s jinakostí, s jinou civilizací, nutnost porozumět té jiné civilizaci, vlastně začíná právě až s dobýváním Mexika.
Aztéckou minulost si můžete v mexické metropoli připomenout v krásném moderním muzeu, kde jsou shromážděny vzácné archeologické nálezy připomínající dávný Tenochtitlán.
Letošní 500. výročí jeho dobytí se v Mexiku pochopitelně připomínají, říká etnoložka a historička Markéta Křížová, i když všechny větší akce byly ze známých důvodů zrušeny.
Mexičané se už 100 let od mexické revoluce hlásí k aztéckému dědictví. Oni už se k němu vlastně hlásili ještě předtím, když bylo založeno nezávislé Mexiko, kde mimochodem máme letos taky 200 let výročí, tak se vlastně svým znakem státním přihlásili k pověsti o založení Tenochtitlánu. Na mexické vlajce máte orla, který zápasí s hadem, což má být tedy z pověsti o založení Tenochtitlánu. Čili Mexičané se hlásí ke své aztécké minulosti, zároveň ale se hlásí i ke své španělské minulosti. Vlastně na tom místě, kde byl zajat Cuauhtémoc, což je teda takzvané náměstí tří kultur, neboli náměstí Tlatelolco, kde tedy také je zbytek aztéckého chrámu a pak tam jsou budovy z koloniální doby a budovy moderní, tak tam je takový památník a na něm je docela zajímavý nápis, který říká ani prohra, ani vítězství, ale počátek bolestného procesu, ze kterého se zrodil mexický národ. Mexičané se vlastně hlásí k těm svým rozmanitým kořenům a uvědomují si, že ani jeden není možné ani vyloučit, ani jako nadsadit tomu ostatnímu. Ano, jejich indiánští předkové bojovali s jejich španělskými předky.
Dějiny obvykle nebývají černobílé. Platí to i o historii amerického kontinentu. 500. výročí pádu Aztécké říše jsme si připomněli s Markétou Křížovou ze střediska Iberoamerických studií Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze.
Příští týden se s ní můžete setkat i naživo. Ve čtvrtek 12. srpna bude hostem dalšího večera z cyklu Café Nobel v muzeu města Ústí nad Labem. Tématem bude Cortézův triumf nad Aztéky. Začíná se v 17 hodin. Rádi vás uvidíme.
To je pro dnešek všechno.
Loučí se s vámi a naslyšenou za týden se těší Frederik Velinský
a Veronika Kindlová. Mějte se krásně.
Planetárium.
Planetárium, magazín ze světa vědy a fantazie, přináší každý týden rozhovory s odborníky či popularizátory vědy, nabízí aktuality, pravidelné rubriky a také soutěž o zajímavé publikace. V podobě zvukové či psané nás najdete i na internetu rozhlas.cz/planetarium. Vydejte se s námi za poznáním.